Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš večerašnji gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Naša sveta crkva proslavila je preobraženje gospodnje, pa oče Momčilo, lijepa tema za početak emisije.
Prošle godine sam imao i radost i čast da budem u svetoj zemlji i da budem na Tavoru. Naravno, čovjek kad razmišlja, kad o tome uči, kad o tome čita, druga stvar je nešto zamišljati, a druga stvar je biti tamo. Nisam na preobraženje bio, ali zato počinjem time ovu priču. Kažu, svaku preobraženje se desi čudo pojavljivanja jedne izmaglice koja u stvari podsjeća na događaj koji se desio, a evo kratko kada ga kažem šta se desilo na preobraženje. Naime, već je bilo blizu stradanje gospodnje i gospod, da ne bi se učenici uplašili, da ne bi se razbjegli baš potpuno kad dođe do stradanja, on je htio da pokaže dio onoga koliko ljudi mogu da nose slave svoje, zato je u troparu i kaže, jakože možahu, onoliko koliko su oni mogli da prime, jer slava božanstva gospodnjeg ne može se pokazati i prikazati, a da je ljudi na neki način u cijelosti akceptiraju. Dakle, on je poveo trojicu svojih učenika na goru Tavorsku, odjednom svjetlost je obasjala Hristes i kada je odjeća njegova bješa bijela kao snijeg i obasjala svjetlost i kada je razgovarao sa Mojsijem i Ilijom, dakle dvojicom od najvećih starozavjetnih proroka. A apostoli su od straha popadali po zemlji, ali kako poslije oni isti svjedoče, kaže, ali dobro nam je ovdje biti, znači njima je bilo lijepo u tom momentu. Tad se u stvari pojavila takozvana nestvorena Tavorska svjetlost, mi je zovemo Tavorska zato što se na Tavoru pojavila i u stvari Isihija, znači molitva svih isihasta i ovo, sve što treba bude posljedica prava molitve Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, treba da se doživi ta nestvorena Tavorska svjetlost. Znači, to je približavanje božanstva, oboženje, približavanje onome što je božansko i što nam je Bog dao. Jer ako je na Tavoru učenicima pokazao dio slave svoje, onda je na taj način omogućio, dakle, i nama, koji smo još na zemlji, kao što je apostolima omogućio da okuse dio te slave, da osjete ljepotu te slave svoje i ljepotu svjetlosti nestvorene u kojoj Bog obitava. I zato apostoli kada dobro nam je ovdje biti, da načinimo tri sjenice, to su kućerci, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Dakle, učenicima se, i pored toga su bili zbunjeni, šokirani svim tim, ali im je bilo lijepo. I nisu željeli da napuste goru Tavorsku, kada je dobro nam je ovdje biti. I željeli su da je i Hrista, i Iliju, i Mojsije se drže tamo, jer im je, jer su se osjećali lijepo kao djeca u zagrljaju roditelja. Dakle, praznik preobraženja je u suštini praznik susreta Boga i čovjeka. Bog je onoliko koliko mi možemo da primim sebe, otkrio dio slave svoje, onoliko koliko mi možemo da primimo. I zato na Tavoru gospod nije htio da impresionira svoje učenike. Ne, jer oni su već bili dovoljno impresionirani silnim čudesima, ali pokazalo se da je važno bilo da oni osjete svu ljepotu i toplinu onoga zašto treba hrišćanin da se bori i u stvari gdje to mi idemo, u koju to svjetlost idemo kada se okonča naš zemlji život. Dakle, to je predukus carstva nebeskog i Gospod je tamo pokazao dio onoga što apostol Pavle svjedoči kada je bio, kaže, znam čovjeka, da li u tijelu ili, bez, ili van tijela, Bog zna, koji bi uznesen na sedmo nebo i čuo neiskazane stvari koje ljudima nije moguće reći. Upravo to je to. To je taj dio svetinje koju nam Bog otkriva. Dakle, Gospod nije došao samo da nam otkrije svoju nauku, jer onda bi to bila samo jedna fina moralistička nauka o ljubavi i naravno bila bi registrovana kao i sve druge filosofije ovoga svijeta. Ja ne možem reći da nema mudrosti u Konfučijevoj filosofiji ili bilo koga drugog, čak i u Muhamedovoj. Ne možete reći da nema. Međutim, to bi ostao samo moralni sistem. A ovako, Gospod je došao da spasi čovečanstvo, dakle, krajnji ishod je bio stradanje i vaskrsenje. Stradanje bez vaskrsenja ne bi imalo smisla, ali on je na zemlji nama pokazao predukus carstva nebeskoga. Pokazao je trojici učenika kako je lijepo ono zbog čega je on došao. Znači, to je predukus carstva nebeskog. I obično se, kada je praznik preobraženja, insistira se na tome kako mi treba se preobražavamo, se mijenjamo. Naravno, i to sve treba da se radi, ali poenta ovoga praznika nije u tome samo da se mi preobražavamo i da je to simbolika praznika. To je samo simbolika te riječi. Međutim, simbolika praznika je mnogo, mnogo dublja, mnogo snažnija od same riječi preobražavanja. Može neko ko se drogira, da prestane da se drogira, pa se preobraza, a da se na te istine. Ono što je poenta praznika preobraženja, da u stvari mi sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu, molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo predukus Carstva nebeskog. A to nam nudi crkva kroz svete tajne. Evo sad je uspenski post. Postimo, pa se ispovjedimo, pa se pričešćujemo. Sve su to elementi važni i nikakve simbolike tu nema, nego naprotiv, to je suština. Gospod kaže, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, boravi u meni i ja u njemu. Dakle, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i ne pričešćuje mojom krvlju, ne boravi u meni i ja u njemu. Tako da u stvari, svi oni koji se ne pričešćuju, u stvari, drastično zvučali, kao da su uzalud kršteni, jer u stvari su rođeni, a nisu nastavili da žive puni život hrišćanski. Pa mogli bi da budu pomalo i mrtvo rođenčad. Dakle, neobično je važno živjeti puni hrišćanski život, a preobrazanje nas podsjeća da se preobražavamo, ajde počnemo sad od onog drugog kraja, ali taj dan svjedoči nam o prisustvu slave Božije. I naravno, svake godine, a ovo sad apostrofiram posebno, što Jerusalimska crkva ne priznaje novi kalendar. Upravo se dešava na preobraženje ne po novom kalendaru, nego po starom kalendaru. Silazak na tavor, upravo te izmaglice. Dakle, svake godine se nas Gospod posjeti s jednim oblačkom koji treba da podsjeti na ono što se za Hristovo vrijeme desilo na tom mjestu. I ove godine naravno bilo, naravno ja još nemam izvještaj, nisam imao s kim da se čujem, ali sigurno je bilo, jer ako je krevo imamo svjedočenja ljudi koji su na te dane dolazili i posebno se to čeka, tako da to negdje tokom liturgije bude. To je divan susret i svi oni koji su tamo prisutni mogli bi da kažu dobro nam je ovdje biti. Jer to u momentu kad se pojavi taj oblačak, nije to pitanje samo impresije, nego tad svi ljudi osjete nešto snažno, kao što se osjete ljepotu blagodatnog ognja koji se pojavlja na Veliku subotu i naravno blagoslov bogojavljenske vodice koju samo ima pravoslavna crkva. Dakle, to su svjedočanstva, svake godine nam Gospod ponavlja ponešto od onoga što nam je dao da bi nas malovjerne podsjetio da je on tu. Evo ja sam s vama u sve dane do svešetka vijeka. To bi eto uglavnom bilo i o prazniku, a evo ujedno podsjećam sve da je još u toku uspenski post i da treba da se posti i treba se pričešćivati što je moguće češće.
Oče Momčilo, podsjetite još jednom slušalce koja su pravila bogorodičnog posta koji je u toku.
Tu se pomalo razlikuje. Ja vidim, recimo sad dođu mi ljudi iz raznih krajeva, evo mi smo služili juče, u kotoru se služi u 10 sati liturgija. Međutim, ljudi su navikli na ranije liturgije, na ranije vrijeme, ali mi imamo recimo nevjerovatnu prednost što na istom trgu imamo dvije crkve, Svetog Luku i Svetog Nikolu, i mi smo u 8 sati služili za one koji su došli ranije i bila je crkva puna kao oko, i opet u 10 crkva prepuna, velika crkva Svetog Nikole. Vrlo često su mi znali na ispovijesti, mi kažu, nismo postili na vodi. Pazite, neko ko, pogotovo ko je turista, ako me neko od turista sluša, ovaj post nije prestrog post. On se normalno posti. Druga stvar je post pred Vaskrs, časni post. On ima mnogo strožija pravila. Ovaj post je fini, radostni post koji se posti Bogorodici. Lako ga je postiti jer je ovo od ova godine kada ima dosta povrća, dosta voća i tako dalje. Ali to nije prestrog post. Dakle, to je post uz koji se jede i riba, i pogotovo subotom i nedeljom. Naravno, se jede petak, se nešto strožije poste. Naravno, monasi imaju svoje pravila, ali to je nešto drugo. Monasi treba da poste strožije, ali za ljude pogotovo recimo koji su na ljetovanju. Na odmoru su, vrlo je važna stvar, i ja zaista i čestitam i pozdravljam te ljude koji dođu na ljetovanje i sve dane preposte. To je za skidanje kape i svaka čast tim ljudima, ali ne moraju ni oni da se ubijaju od prestrogog posta. Jer to je lagan post, radosni post Bogorodici, i ne mora prestrogo da se posti. A ja obično ne dajem recepte, jer sam protivnik toga da se stavlja jelovnik. Kao što sad ponekad štampaju kalendare, pa tamo stave voda, ulje. Ja ne priznajem takve kalendare.
Evo i pitanja naše slušateljke iz Golubovaca. Ona kaže da joj uvijek pozli kada izađe iz kuće i krene negdje, mora da se vrati i da odmara dok to prođe. Kaže da je posjetila ljekara, nije zdravstveni problem, i pita šta da radi i zbog čega joj se to događa.
Ako nije osvećena kuća, mora kuću da osveti. To je jedan od elemenata. Međutim, postoji, to je jedna vrlo rijetka bolest, nek se ne uplaši, nije bolest strašna, da mora se vrati. Jer jednostavno, prosto, tu se malo đavo igra. Ne, ovo nije pitanje baš mnogo za širi auditorijum. Na kraju krajeva neka prošeta malo do Kotora, pa ćemo da razgovaramo o tome, jer ne može se na ovo pitanje odgovoriti uopšteno. Vrlo je teško odgovoriti uopšteno, ali u stvari, kada sam već počeo da govorim o tome, desi se ponekad da možda bude samo iskušenje, ne mora da bude ta vrsta oboljenja, ali ja znam na koji način smo nekoga koji je bio vrlo drastičan oblik takve bolesti imao, desi se, bude loše i mora da ponovi sve radnje koje je obavio prije toga. Vrlo drastično je bilo, dakle, sve što je, recimo, od određenog trenutka do izlaska iz kuće, vrati se, prosto ima prisilni mehanizam u sebi da ponovi sve radnje koje se počeo od tuširanja, na primjer, pa nadalje. Naravno, to je već neka vrsta patologije, ali ja sam tvrdio u ovom konkretnom slučaju se radi tako da se đavo poigrao, i izvršili smo ili osvećenje. Tamo je bio rukopoložen, ja mladi sveštenik, i ja sam rekao, ajde da vidiš kako se to radi. I ništa, on je njegove bilo naravno da zaslužuje. Ja sam samo na jele osvećenje dodao jednu od molitava vračevskih, ljekarski, nisu vračarske, nego vračevske molitve, i toj djevojci je bilo apsolutno dobro. Ona iz inostranstva bila, njena mati nešto nije baš mnogo vjerovala u tu priču, pa misli da je to bilo žestoka sugestija. Međutim, evo, mala je sad živa i zdrava, evo, neki dan smo se čuli, to je bilo prije par godina. Dakle, ne bi bilo loše da porazgovaramo.
Slušalac pita da li je pitanje starosti zemlje bitno za hrišćane.
Nije. Bezite ovako, za svakog od nas pojedinačno je bitno što smo se rodili, što smo kršteni i što živimo u zakonu Božijem, kao što za nas nije bitno da li će za naše vrijeme biti strašni sud, a desit će nam se mini strašni sud onog momenta kada umremo, treba razmišljati o smislu života. Ali koliko je stara zemlja i koliko će još da traje, apsolutno je nebitno za ljudsko spasenje. Tako da to pitanje se vrlo često poteže, vole ovako ljudi koji, da ne kažem, su malo besposleni da potežu takva pitanja i da to razglabaju, pa onda se igraju nulama, neko govori o nekim stotinama miliona ili milijardi godina, to je potpuno nebitno. Za naše spasenje je bitno, kažem, što smo se rodili, što smo se krstili u ime Oca i Sina i Svetog Duha, što smo pravoslavni, što se pričešćujemo i što čekamo Carstvo Nebesko. I nadam se da ćemo se tamo naći i radovati u Carstvu Nebeskom. To je važno, a starozemlja nije bitna.
Slušalac iz Podgorice želi da prokomentarišete dio iz današnje besjede njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija sa svete arhijerejske liturgije koju je služio u Usinju, da je strašno znamenje Crne Gore to što danas ima više mrtvačkih sanduka nego kolijevki i da u tom smislu svetinju života više poštuju muslimani.
Ja mogu samo se nadovežem, naravno, nemam besedi šta dodam, jer beseda je izuzetno nadahnuta bila. Ja mogu samo se nadovežem i da samo sa svoje strane apelujem da se svetinja života mora poštovati. Na kraju krajeva, ja kažem svakom mladom svešteniku da prvo on mora pokaže primjerom, da on prvo svoju kuću napuni. Ja sam to odavno uradio, ja naravno imam čerku i tri sina i sad idemo dalje. Sad se ređe unučad. Dakle, treba pokazati prvo primjerom, a onda i vidjet će svako ko proba da nije teško podići više djece. Naravno, ja znam ko će, kako bi mi sad replicirali mnogi, nije lako danas podizati djecu u novu skupoću, znate, podignuti su standardi do te mjere da baš mora da bude ovako i da mora da bude onako, naravno, ako će se mlade žene takmičiti kakva će kolica ko da gura ili ne znam koja vrsta pelena ovoga ili onoga, znate šta je u ona vremena kada se dosta djece rađalo, one ne bi mogle shvatiti kako su te žene podizale mnogo djece, a koje one pogodnosti danas imaju, pa onda imaju 1001 problem. Tako da kažem, naravno ima tu objektivnih poteškoća, pa ove standardi i sve to. Ali, mi ako mislimo kao narod da opstanemo, moraju se djeca rađati. Žao mi je što ovdje nemam onu zdravicu koju sam 2-3 puta čitao. Kaže, i kad pjevaju, kad se žalostio i kad stado, djeca ti se rađali i tako dalje. I to je nas divna zdravica Dobrice Erića. Vrlo važna stvar je da se dosta djece rađa, jer strašno je što imamo više mrtvačkih sanduka od kolijevki, a u tome će nam sudije na strašnom sudu biti oni koji nisu kršteni, evo ćemo muslimani, i neki drugi koji nemaju onu blagodat koju mi imamo, koji smo kršteni, bit će nam sudje na strašnom sudu, jer su ispoštovali zakon poštovanja svetinje života. Na kraju krajeva, prvo su nas posvađali na Srbe i Crnogorce, evo sad još jedan da si ne rađamo i ljepota Božija, tamo fino, sutra će Šiptari da nas pregaze kao fleku će od nas napraviti. Zato nek se djeca rađaju i radost je velike u rađenju djece i podizanju djece.
Evo i pitanja koje je postavio naš slušalac iz Bara s obzirom na dešavanje u Sutomoru oko crkve Svete Petke koju su rimokatolici htjeli da preuzmu, navodno svoju polovinu. Stiglo nam je početkom sedmice i još nekoliko pitanja vezanih za ovu temu. Oče, prije emisije obavijestila sam vas da će ova tema biti aktuelna, vi ste se sigurno pripremili da govorite o tome, pa kažite nam nešto konkretno o crkvi Svete Petke u Sutomoru i o dvooltarskim crkvama uopšte.
Vrlo sam zadovoljan i to u buduće bih i zamolio ako ima važnih pitanja da mi se na vrijeme ili mailom ili telefonom da mi se skrene pažnje, jer nije svejedno, evo recimo sad kad budem počeo odgovoriti na ovo pitanje, ja bih na to temu mogao da odgovorim i bez pripreme, ali kuso. Morao bih da govorim vrlo uopšteno, a ovako kad mi unaprijed pošaljete pitanje, onda na tako važnu temu mogu vrlo egzaktno da odgovorim. Naime, neki nedavno vidjeli ste svi televizija, svi su, Bog zna kako, pratili za Boga, mi smo oteli rimokatolicima Crkoste Petke u Sutomoru, našao se tu čak i onaj famozni Franović, Helsinški komitet, pa je došao i zamjenik konzula hrvatskog, za Boga ugroženi i Hrvati, i rimokatolici. Uzgred rečeno, ja ne znam koliko zatvorenih crkava imaju u Kotoru i u Boki i uopšte, i ne znaju šta će sa toliko crkava jer vjernike nemaju. Ali zapeli da nam otmu crku Svete Petke, jer je to bio inat famoznog Branka Zbutege, rahmetli što bi neko rekao. On je to uporno istjerivao i naravno tu postoji još jedna politička komponenta, poslije ću uopšte o oltarskim crkvama. Očigledno da sad u Barskoj nadbiskupi se dešava nešto novo. Naime, oni sad vrlo insistiraju na svojoj dukljanskoj prošlosti i zato sada gradi crkva Svetog Petra Apostola, to je pompezno opet preko televizije najavljeno, doveden je takav nadbiskup iz Vašingtona, ako se ne varam, a uzgred bude rečeno, najbogatiji, da kažem, njihov korpus, kardinal Čikaga, spada među one koji najviše novca daje Vatikanu. Bilo je jasno ko će da gradi tu crkvu u Baru Rivokatoličku, ona će nići preko noći. Za razliku od naše crkve Svetog Jovana Vladimira, koja treba se gradi sitnim parama našeg naroda i mi ćemo vrlo sporo tu crkvu da gradimo, jer mi radimo nekim realnim novcem koji imamo. Nima će nići sada crkva, jer to je u stvari projekt. Treba sada naglasiti nadbiskupiju Barsku, ali treba naglasiti i to. Za Boga, tamo su i svete crkve unakolo bile rimokatoličke, kao što ima izdajnika crnogorskih koji tvrde da je naša izvorna vjera rimokatolicizam. Ja ih svjesno nazivam izdajnicima, nek me tuže slobodno, ne govori istinu. I ako ih nazovem samo lažovim, malo sam rekao. Jer onaj ko tvrdi da je rimokatolicizam izvorna vjera crnogoraca, taj je izdajnik. Jer nije samo laž, nego govori apsolutnu neistinu i svjesno iskrivljuje istinu. I svjesno zavodi svoj narod put neistine, koju to oni alhemiju prave. Do raskola je bila jedna crkva, pravoslavna crkva, nije bila rimokatolička, kao što to neko hoće da kaže. Postojala je crkva vaseljenska, pa uzgred budi rečeno na ovom području, ako ćemo i po tome, postojala pet veliki patrijarhata, bio je carigradski patrijarhat. Znači sve vrijeme, oblast Prevalis, a to je današnja Crna Gora, je bila pod jurisdikcijom Carigradskog patrijarha. Dakle, i na taj način pripadamo tom korpusu koji je ostao u pravoslavlju. Naravno, negdje posle raskola, jedan kratak period. Dešava se zaista turbulencije. Ima moment kada rimokatolicizam prevladava i zaista u vrijeme kad se rodio Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočić, zaista se desilo da nije bilo pravoslavnog sveštenika na terenu Ribnice i kršten je po latinskom obredu, pa se poslije krstio po pravoslavnom obredu. Jer tad već je postojao rimokatolicizam i pravoslavlje, jer to je poslije raskola, istina malo poslije raskola. Međutim, pledirati na tome da samo rimokatolici imaju nasljeđe to starohrišćansko, to je apsolutna neistina i zato recimo, to je naš mitropolit vrlo jasno dao do znanja, na Zlatici što se obnavlja manastir, to je starohrišćanski manastir i mi smo ti koji smo nastavljači. Naravno, mogu da plediraju da tamo imaju dijela, neke vrste dijela, da imaju i rimokatolici. Naravno, dok su bili pravoslavni, do raskola, ali posle raskola nema šta da traže tamo. I sad pazite, kad se ide takvom jednom logikom, onda treba prisvojiti što je moguće više crkava koje su eventualno, bar nekog trenutka, pripadale latinskom obredu. Dvooltarske crkve, bez izuzetka, su crkve koje su bile pravoslavne i u koje su nasilno ubačeni rimokatolički oltari. Najčešće su bili prvo pred vratima. Ima tragova, recimo, evo, danas jedina prava dvooltarska crkva je Sveta Tekla u isto u Sutomoru, u okolini Sutomora, i tamo se vide tragovi tog oltara koji je bio na polju. Ali u datom trenutku oni su uspjeli se ubace unutra i sa desne strane su stavili svoj oltar. I ta crkva je i danas oficijalno dvooltarska. Međutim, kad im se moglo, a posebno posle 1622. Zašto 22? 1622. je Rim osnovao jednu specijalnu kongregaciju, znači jednu službu specijalnu za pokatoličavanje. Naravno, oni su to radili i prije, ali kongregacija de propaganda fide je osnovana 1622. godine i oni tada kreću svim oružjem prema nama. Recimo, ima sjajna knjiga Jovana Radonjića, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje. To je knjiga gotovo 1000 strana, nabijena podacima o svim mogućim pokušajima kako da nas polatine. I sad, u zadnje vrijeme, u zadnje 20-ak godina, jedan diplomirani teolog, naš moškolski drug, Marko Jačov, je u Vatikanu, pošto sad dostupni su zbog Helsinške jedne konvencije, dostupni su i tajni arhivi, oni objavili nekoliko knjiga sa dokumentima. On ne pravi sintetske radove, nego on su objavili dokumenta, pa mi izvlačimo zaključke. Objavio 4 knjige dokumenata, a znam da ima ogroman materijal koji će biti objavljen, jer jednostavno nemoguće sve to da se objavi. Svugdje imamo svjedočanstva o tome da se naređuje da se otimaju pravoslavne crkve ili da se bar ubacuju latinski oltari u njih. Za one koji mi ne vjeruju, neka nađu starine Crne Gore, Cetinje 1000 1964. Članak sjajnog naučnika crnogorskog Crkve sa dva oltara, Risa Dragićevića. Neka pročitaju taj članak, ispred mene, i danas kad sam krenuo, donio sam ga da ga ostavim ovdje u redakciji, ja predlažem da ga u nekakvom terminu čak pročitate, da se čuje čitav taj članak, nije predugačak, to su tri lista, Risa Dragićević. I počinje tako članak što kaže, evo citiram, često i ljudi od knjige i nauke, a ne samo novinari, pišu da su crkve sa dva oltara po našim primorskim krajevima znak vjekovne, citira, vjerske tolerancije. Međutim, istorijski izvori tvrde sasvim drugo, da su vjekovni gospodari tih krajeva Mlečići primoravali pravoslavne da u svoje oltare podižu i oltare za katoličko stanovništvo, pa čak i u slučaju kada je u tom mjestu živjela samo jedna rimokatolička porodica, takav slučaj je bio u Risnu i tako dalje, da ne čitam dalje. Dakle, prva rečenica kojom Risto Dragićević kreće, koji inače važi za vrlo umjerenog naučnika, ali neobično serioznog, ponavljam, štampan je članak u starinama Crne Gore, dakle na sred Cetinja, 64. godine, i taj članak je sveto pismo u ovom slučaju, kad je u pitanju voltarske crkve. Ovdje ima bezboj primjera nasilnog ubacivanja oltara. I na kraju kraja postoji jedan podatak. 1810. činjenica je da kada su došli Francuzi, iz svih pravoslavnih crkava gdje su Francuzi vladali, a s pičom nažalost nisu, uklonjene su svi latinski oltari. Pazite, da su to bili oltari ljubavi, zar bi narod tražio da se ti oltari uklone? Narod, čim su Francuzi pokazali malo naklonosti prema pravoslavnima, tražili su da se pravoslavne crkve očiste od latinskih oltara. Nažalost, nekoliko crkava u Spiču koji je bio pod Turskom, nije se to desilo, 1810. je Spič je pripojen Bukotovskoj eparhiji tek 1881. Dakle, dobrih 70 godina poslije ovoga uklanjanja oltara. Tako da su u Spiču ostale, u Svetoj Tekli, ovdje u ovoj crkvi Stepetke, čak to što oni uporno zovu oltarom, ja imam svjedočenje ljudi koji kažu da je to samo nekakva bila par nekih kamenova, tu je bio nekada latinski oltar. Mi ne znamo ko je to uklonio i sigurno nismo, nije sveštenik sadeći pokojni, kome se to pripisuje, sigurno nije. Jer ja sam ispitivao u svoje vrijeme, želio sam da znam cijelu istinu, jer sam u jednom momentu i ja se pojavio na sudu u ime mitropolije vezano za to. Međutim, naravno, sud je presudio i, pazite, to je jedna smiješna presuda. Pazite, od ponoći do podne crkva pravoslavna, od podne do ponoći rimokatolička. To što može u Crnoj Gori da se presudi tako. Međutim, kao što vidite, narod nije dao da se crkva preuzme, govorim sada o Svetoj Petki, da konačno odgovorim na pitanje. Dvoltarske crkve nisu nimalo crkve bile ljubavi, to je bilo dežurno oko Vatikana u pravoslavnim crkvama. To je bilo način da nas pokatoličavaju. To je vrlo jasno kao dan i zato kad su Francuzi došli, koji su bili naklonjeni pravoslavnima, iako sami rimokatolici, za njihovo vrijeme, 1810. do 12. su iz svih pravoslavnih crkava uklonjeni, dakle, skroz gore do Istre, svugdje gdje su Mlečići vladali, u sve pravoslavne crkve su bili ubacili latinske oltare, i to je bilo jedno veliko nasilje. Ima tu, recimo, neki izvještaj posebno, ja znam, kad je u pitanju crkastog Luke u Kotoru. Vidim da u pobjedi članak Peđe Vukića, sjajan članak od voltarskim crkvama, i neko od onih veselih urednika stavio crkvu Svetog Luke i dole stavi ispod crkva sa dva oltara. Ja sad pitam Peđu Vukića, kako si mogao to da uradiš? Kaže, ne, ja to nisam, ja sam pisao članak, a neko drugi od tih veselih urednika uredio to. I sad će počet ponovo da me dave sa crkvom Svetog Luke u Kotoru, za koju se tvrdi da je crkva sa dva oltara. Bio je tamo i latinski oltar, naravno, ali uklonjen 1810. Dakle, crkve sa dva oltara su crkve svađali. Crkve koje nisu bile nimalo crkve ljubavi, naprotiv, to je bilo direktno uplitanje rimokatolika u ono što se zove interes pravoslavne crkve, pokušaj da nas polatine. Naravno, to se danas nastavlja i nije slučajno što je od toga napravljena čitava pompa sad nedavno kada je presuđeno, i naravno doveli su i Veselog Franovića iz Helsinškog komiteta, koji nikad nije došao da vidi kad su nama razbili crkvu, recimo u Bajicama ili negdje drugo. Nema Slobodana Franovića, koji je, kažu, po rođenju pravoslavan, nažalost. Uzalud kršten, očigledno mrtvo rođenče, bez sumnje, mučenik, pojavljuje se sa njima svima, I naravno i razni konzuli, prokonzuli, ko sve tamo je dolazio. Međutim, narod Boži nije dao i neće dati. Dakle, te dvoltarske crkve su crkve svađalice. I neka, kogod insistira na tome da tamo neko ima dio, znači, taj dio je iznuđen. Naravno, pravo, sud ponekad mora da presudi, jer nešto možda bude fiktivno da izgleda kao pravo. I vrlo je moguće da je tu bilo neki grešaka s naše strane u formalnom pravu, ali faktički crkva je uvijek bila naša, ali u njoj bio nasilno ubačen rimokatolički oltar. I to je takav slučaj sa Svetom Teklom. Tamo je zatečen oltar u crkvi, nikoga nije izbacio i zato se sada dvostruko koristi. Ona je jedina. I u ovom članku se citira Don Niko Luković, koji piše da je jedina još koja je preostala od crkava dvoltarskih Sveta Tekla. Dakle, sam Don Niko Luković, koji je bio vrlo obrazovan rimokatolički sveštenik, nije bio obaviješten o tome da je Sveta Petska dvoltarska još ostala, jer nije bilo tog dvoltara. Osim toga, znamo pouzdano u kakvom stanju je bila ta crkva negdje posle rata. Najstariji ljudi se ne sjećaju da je tamo ikada bilo, da je tamo bilo katoličke mise. Ali u vrijeme komunizma razbijena vrata, koze su tamo zatvarali i otac Pavle Kalanj je prvi koji je došao, bio mlad kaluđer, i prvi izgrnuo to smeće i napravio vrat. Sad neko nama traži ključ. Znači, to su bezočnosti koje postoje, ali idemo dalje, jer život je takav, ali treba naroda zna da dvoltarske crkve nisu bile crkve ljubavi, nego naprotiv crkve nasilja.
Slušalac kaže da zbog toga što sebe smatra Srbinom ima problema na poslu. On kaže da bi najradije napustio radno mjesto, ali ima obaveza prema porodici i pita šta da radi.
Nek ne napušta radno mjesto i neka srbuje slobodno. To je njegovo pravo. Ako neko hoće uporno da bude nešto deveto, neka ponosno svaki dan im ponavlja ja sam Srbin, dok im ne dodije. Ozbiljno vam kažem, neka me posluša. Ja stalno srbujem i više me niko ništa ne pita. Držim ponosno 6 metara zastavu na crkvi i više niko ne poteže to pitanje. Ako svi budemo igrali skrivalica, ne smišljeno, treba svjedoči da je Srbin, neće izgubiti posao i nek ne napušta radno mjesto, ne samo zbog porodice, nego zbog toga da ima u toj firmi ko da svjedoči da smo mi Crnogorci Srbi.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da poslušamo malo muzike. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Thank you.
Pitajte sveštenika. Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Slušalac želi da navedete neke primjere uticaja Vatikana na sadašnje prilike u Crnoj Gori.
Konkretno, sama činjenica što se sada, recimo, desilo, bio referendum. Biskup Kotorski izdaje naređenje, kad je bilo proglašenje nezavisnosti, da se oglase sva zvona sa svih rimokatoličkih crkava u biskupiji Kotorskoj. Dakle, oni su samo se izuli toga dana kada su zvonili i pokazali koji je njihov uticaj bio, odnosno i želja. Ako su oni samo rimokatolici, oni su neka manjina, šta ima oni da zvone za crnogorsku nezavisnost, ako su oni čak i Hrvati? Međutim, očigledno je da su bili vrlo, vrlo zainteresovani, tako da ovo je na indirektan način odgovaram, jer primjeri iz Kotorskog okruga, iz onoga što je moja nadležnost, namjesništvo u Kotorskoj, svjesno ne mogu da navodim iz taktičkih razloga, neću da im dam do znanja šta sve znam. I naravno, ako bi sad se izuo ja, oni su izuli, onda bi oni znali kako da me gađaju. Zato kažem, ne mogu da pokažem šta se dešava dole, ali recimo jedna sitnica. Žao mi što nemam to pismo ovde. Obraća se taj koji je došao da preuzme Kobajagi crkvu Svete Petke mitropolitu. I u prvoj rečenici, bez ikakvog razloga, pozdravlja ga lijep pozdrav iz Boke, parafraziram, kolijevke hrvatskih svetaca. To je bilo prva rečenica, prstom u oko mitropolitu. Šta ima sad on spomenjeni hrvatske svece, šta ima da pozdravlja, da ako ima da priča nešto o crkvi toj i toj, nema šta se petlja. Tako da u stvari, tu postoji strategija jedna, kad su pitanje hrvatski interesi, to bi bila biskupija Kotorska, uzgled bude rečeno za one koji ne znaju, ako postoji nadbiskupija u Baru, a Crna Gora nezavisna, zar ne bi bilo prirodno da biskup Kotorski pripada nadbiskupiji Barskoj, da mu onaj bude nadređen? Međutim, njemu je nadređen splitski mitropolit, metropolita kako oni kažu. Dakle, Barski direktno potpada pod papu, a nije nadležan Kotorskom. Dakle, već se tu vidi da oni imaju dostupne aršine. Nadležnost ovoga iz Barovi bila bi, to su već pokušaj iz vrlo, vrlo ranijih godina, čim je komunizam počeo, išla je strategija ovakva, računalo se, pobijeno je pravoslavno sveštenstvo, obezbožen narod, u tom mutnom vremenu moći se stvoriti uslovi da se počne polako sa pokatoličavanjem. I zato je započeta gradnja i dovršena na koniku one velike crkve u Podgorici, ali ono što je apsolutno, tako se vidi, strategija, u Nikšiću, kome nemaju 2,5 katolika, napravljena je katolička crkva. Oni su se dobro rasporedili. Tako da je čitav taj plan koji je spreman u svoje vrijeme, naravno on je u međuvremenu modifikovan. Išlo se i preko leksikografskog zavoda crnogorskog, koji je naravno bio uključen u krležinu enciklopediju Jugoslavije, ali ta ekipa iz leksikografskog zavoda, Sreten Perović, Danilo Radojević, najdirektnije su bili uključeni u programe rimokatoličke, jer oni su prvi počeli da pišu o tom Dukljanskom i uopšte o tome, rečem, ja sam imao susre sa Svetanom Perovićem i ja ga pitam šta im se poslije štampanja knjige Genereza Crnogoraca Špira Kulišića, to je jedna smrdljiva knjiga koja nikakve veze s naukom nema, koja je pobijena čak na marksističkom u nekom centru, to je 80. godine bilo u Sred Podgorice, znam da je to Nenad Bućin organizovao i posle objavljeni svi ti članci koji su toga Kulišića rasturili kao zvečko, što bi rekli klinci. Međutim, pitanja Svetana Perovića smo se zadesili u nekakvoj prilici, ja, što, zašto im se istira radite toliko na tome da mi Crnogorci smo sve, samo ne Srbi. Kaže, ja vas da radije Hrvat nego Srbin. Naravno, ne mogu da kažem svoju reakciju pred mikrofonom, ali sam reagovao vrlo burno. Dakle, to je nešto što se sprema odavno. A ovog momenta, kad bih sve rekao, znate, uvukao bih paranoju mnogima u duše, jer tu su sada i Opus Dei, i Templari, to su Jovanovci. Dan prije povratka ruke Svetog Jovana, avion je sletio pun Templara. I kada je sletila ruka Svetog Jovana, zna rukovodila za Necitir, da ne spominjem. Osnovno, gledali ste televiziju, vidjeli ste ko je tamo od savjetnika predsjednika Republike bio. Ja sam insistirao da nam se da obezbeđenje. Ja nisam vjerovao da ćemo bezbjedno stići od Podurice do Cetinja. Jer imao sam informaciju da su dan prije toga sletjeli Templari na Podurički aerodrom. I ja sam rekao, mi ćemo ovdje da pjevamo do prek sutra dok vi meni ne obezbite policijsko vozilo ispred i iza. Zna rukovodilac kome sam to rekao i počnem da pjevam. I ja sam rekao, mi ćemo do prek sutra ovdje da pjevamo i da čitamo kanone. Ali kad obezbedite obezbeđenje, onda mi javite. I onda mi je javio naravno i onda se bilo u redu. I zato smo imali vozilo sa rotacijalnim svjetlom i tako dalje. Tamo kažem, jednostavno mi nismo smjeli da prepustimo slučaju, jer to je više nego jasno da su zainteresovani i za ruku Svetog Jovana i za česticu časnog krsta, a već drže zarobljenu ikonu Bogorodice Filimske tu takozvanoj plavoj kapeli. Međutim, što se toga tiče, nadam se uskoro, jer sam imam iz prve ruke podatak, ako Bog da, uskoro će da se gradi hram za samo te tri svetinje. I nek Bog da blagoslova onima koji su takvu ideju podržali. Pazite, od vlasti je došla ideja, jer konačno će se izgleda spojiti te tri svetinje. Ali da o tome ne pričamo još dok ne krenu. Međutim, činjenica je da uticaj sada je rimokatolički vrlo veliki, jer njihovi apetiti su porasli. Svi duklenizovani Crnogorci će polako početi da se rimokatoliče. Evo recimo, već je išla ideja preko izvjesnog Ivana Jovovića, koji je pisao nadbiskupi Barskoj. Interesantno je, eto moram da upadam i sam, prvo izdanje njegove knjige je, prvom izdanju tvrdi drugu stvar, već u drugom izdanju nije to pitanje korigovanja blagog. Bitne razlike postoje u onome što je tvrdio godinu dana ranije i godinu dana kasnije. Jer imam oba izdanja te knjige od nadbiskupi Barskoj, jer se njega je korigovao jer je vidio da je dao prostora da upadnemo sa onim što su pravi podaci. Naravno, jer u svoje vrijeme, kad sam ovdje govorio o tome, izvjesni Moritz Faber je 1905. 6. ne sam se tačno napisao sjajnu studiju, u Sarajevu je objavljena i tad sam o njoj govorio dosta i mogu naravno ako treba i sljedeći put, ali treba mi reći da ćemo o tome da razgovaramo, da ponesem literaturu. Dakle, sigurno je da se računa s tim da prazan prostor insistira se na banalnom crnogorstvu. Neko ko je samo crnogorac može bude i rimokatolik. I to je jasno kao dan, pogotovo što će to sad da postane nobro. Ja gledam recimo u Kotoru, kada je dizanje zastave Svetog Tripuna, svi oni koji su tamo negdje niđe, veseli crnogorci, oni dođu za Boga na taj spektakl kad se diže zastava Svetog Tripuna, ali nema ih ispred Svetog Nikole gdje se tog dana slavi Sveti Sava. Jer, za Boga, ono tamo je nobl svečanost, a ovamo je nacionalistička svečanost. Uopšte ne shvataju koliko ih sve polako uvlače u tu priču. I naravno posebno što radi onaj Rahmetli i što sad naravno rade na raznim planovima. Taj Jovović recimo u Baru tražio da se gradi crkva za Crnogorce rimokatolike. Pazite, rimokatolička crkva je nadnacionalna kako oni kažu, ali u Crnoj Gori će početi da grade crnogorske katoličke crkve. Ali će biti pod žestokim protektoratom Vatikana, jer nadbiskup Barski je direktno, to je misionarska nadbiskupija, on je pod direktnom rukom pape. Dakle, sve što bude radilo, ne bojte se, njima se neće oteti ništa, neće se naći nekakav tamo njihov Miraž Dedeić da nešto napravi samostalno. Ne, oni ne mogu biti samostalni, oni su svi programirani, tako da oni vrlo slušaju. I napravit će ovce i od Crnogoraca da slušaju tamo njih. Neće ljudi slušati svoju crkvu i svoje sveštenstvo, neće da piju sa izvora čistoga, hoće malo iz bare da piju, sve će im bilo. Dakle, ovdje se radi o jednoj borbi koja već traje vjekovima, ona se samo nastavlja, mi smo za borbu spremni. A, Bog je na našoj strani, tako da mi nemamo strahova i ne treba ovaj moj odgovor da uplaši nikoga, jer sam spomenuo i konkretne nekakve službe i kongregacije i, pazite, to su ljudski planovi, nešto što je Božji plan, to ostaje. Ono što su ljudski planovi, to propada. Ovo što radimo katolici su ljudski planovi, kao i ova priča o nekakvom crnogorstvu, dukljanskom, sve će to proći i sve će to završiti na đubrištu istorije, kao što se završavalo uvijek. Naravno, samo treba da se zamisli svaki koji ušao u taj program, ako uđe u taj program, i on će biti na đubrištu istorije. Strašno je da neko čiji su preci ginuli za vjeru pravoslavnu i za ime srpsko, završi na đubrištu istorije kao neko 18. Da bude iskopanik. Strašno je to.
Slušalac postavio još jedno pitanje. On kaže, pošto su katolici u Boki Srbi koji su primili katoličku vjeru, u koje vrijeme se pojavio hrvatski ekstremizam, uvijek su bili Srbi katolici, zašto se sada predstavljaju kao Hrvati katolici?
Prošle emisije sam o tome prilično dosta govorio, jer bilo je postavljeno pitanje o onom natpisu u Dobroti, ali da ponovim tu priču. Pošto u Boki nema etničkih Hrvata, naravno ima poneki, koliko ima i Mađara ili Čeha ili Poljaka koji su se zatekli tu. Naravno, čitava je napravljena priča velika, za Boga, to je zaljev, kako oni kažu, hrvatskih svetaca. To su sve pohrvaćeni Srbi, ne samo Srbi naravno, 19. vijeku, a o tome svjedoči između ostalih, ima bezbroj svjedočanstava. Ona pjesma koju sam prošli put citirao, Srbin Srbima na časti zahvaljuje Njegoševa, pisana 1833. Da ponovim, Njegoš išao na zavladičenje, kada krenuo sa Cetinja, kaže, kada podljuh i slobodni gora mišlja u njih srpstvo ostaviti i među tuđim uljesti narodom, kad je krenuo u Kotor. Međutim, dole su ga dočekali u kući Lumbardića pravoslavni Srbi, ali malo poslije toga su došli Srbi rimokatolici Ivanovići, pokatoličani Njeguši, i vrlo, vrlo srpski ga primili. Oni su bili drugoga vjerozakona, ali su vrlo Srbi bili i tu nije im smetalo što će on biti pravoslavni vladika, njima je vrlo odgovaralo što on došao među svoju braću Srbe iz Crne Gore. I sve negdje tamo do druge polovine 19. vijeka, već 1860. biskup Kotorski Kalođer, ako se ne varam, zabranjuje da Srbi pravoslavni mogu da budu članovi Bokeške mornarice. I tad se stvara Srpska garda. Tako da, u stvari, od tad već počinje pohrvaćivanje. Naravno, ono je počelo i nešto ranije. Ali Srpstvo se žestoko drži među rimokatolicima negdje tamo do Prvog svjetskog rata. A već 1925. kada je bilo 1000 godina hrvatskog kralja Tomislava, i u Kotoru katedralu se stavlja, onda u Škaljare, koji su bili naravno Srbi njeguški koji su pokatoličani, sad je to Mali Zagreb i tad je bio Mali Zagreb i sada je, i na njihovu crkvu se stavlja natpis sa Tomislavom i tad je uglavnom završen proces kroatizacije. Naime, 1900. je napravljen, u Splitu je bio jedan njihov skup, jedan sabor, data je definitivna instrukcija da sve ono što je rimokatoličko mora biti i hrvatsko. Tako da, recimo, oni za koje Doniko Luković u knjizi Prčanj, čak za neke rimokatoličke arbanaške porodice tvrdi da su to Arbanasi starinom, Bog zna kako su danas izjašnjavaju kao Hrvati i tako dalje. Dakle, to je programirano. Oni ljudi slušaju. Njima se kaže i oni slušaju. Danas je došlo do toga da se iz istih izvora naređuje i nama da ne budemo ono što smo uvijek bili, da ne budemo Srbi, nego da budemo Crnogorci. Dakle, to je isti program. Ja moram 1000 puta da ponovim da nisam manje, naprotiv, tvrdim sam više Crnogorac. Ja sam veći Crnogorac zato što sam Srbin i sam pravi Crnogorac, kao svi moji preci, a ovi koji su samo Crnogorci, ne znam koliko su Crnogorci, jer zaboravljaju svoje korijene i bit će sutra meta, bit će Montenegrini, bojim se da će mnogi od njih postati i nešto deveto, ali što da radimo, to je njihov izbor. Dakle, u Boki je programski to napravljeno, evo sad imaju svoje stranke, imaju sve, međutim, kad ja potegnem pitanje da se samo na našu zgradu, koja se zove Srpski palac, ispred crkve Svetog Nikole, koja je građana 1838. za okupljanje kulturno i duhovno srpskog naroda u Kotoru, koji su kotorski Srbi gradili i na kojem nekad stavio natpis Sejdom Bjelovostočne crkve Kotorske. Ja sam inicirao da se taj natpis vrati i da se stavi, označene su sve zgrade po Kotoru, pa da se stavi da je srpski palat. Istina, nisam dozvolio latinicu, nikakav natpis nije stavljen, ali kad sam potegao to pitanje, neko s kim sam razgovarao, kaže, zašto vi toliko insistirate, se zove Srpska pravoslavna crkva? Ja kažem, zato što jeste srpska. A ne smetam ja kažem što se sad zove nekakva crnogorska, za koju ste dali sve elemente da se usred grada Kotora napravi od neku češ napravi nekakva tamo kao njihova crkva. I ne smeta da bude crkva u Hrvata i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu su različiti parametri, a činjenica je da je to sve programirano. Međutim, mi tu priču znamo i vrlo smo je spremni na pariranje toj priče.
Slušateljka pita kako gledate na vjerovanje da se u Međugorju pojavila Presveta Bogorodica. Kaže da katolici koji su ovo mjesto posjetili kažu da je to izuzetan događaj.
Kad je pitanje Međugorje, to je već ispričana priča. Čak mostarski biskup ne vjeruje u tu priču. Dakle, ako biskup mostarski ne vjeruje u tu priču, onda što ima ja da o tome pričam? Tako da priča o Međugorju je marketinška stvar. To čak i rimokatolici zvanično priznaju. A to što se neko tamo eventualno lijepo osjeća, to je pitanje određene autosugestije. Međutim, u slučaju Međugorja jasno je kao dan da se radilo o marketinškom, trebalo im je novac da grade ovo i ono, napravljena je priča i to je već poznato kod rimokatolika.
Slušalac kaže da je jasno i neosporno mitropolija Crnogorsko-Primorska sabira svoj Boži narod. Da li to znači i pomirenje napaćenog srpskog naroda u Crnoj Gori? Da li su Srbi narod koji se pred Bogom i miri sa svojom vjerom, srpskim jezikom, slovenskom zastavom i istorijski pravim i divnim imenom Srbi?
Naravno, ovo je vrlo lijepo rečeno. Dakle, mitropolija, odnosno sve eparhije na terenu današnje Crne Gore se biraju svoj narod. Narod uče onome ko su, šta su i da svoj identitet traže prije svega u Hristu. A manje je važno koliko smo mi Srbi ili nešto drugo, naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Ne treba kroz nacionalno ići prema Hristu, ali zašto bismo poricali i odricali se nečega što je bogatstvo? Mi kao narod se nikad nismo izbrukali, za razliku od nekih drugih naroda, mi nismo pravili Jasenovce i sa ponosom možemo da kažemo punih usta smo Srbi. Naravno, to je u drugom planu. Nas prisiljavaju da o tome više razgovaramo, ali kažem, naš identitet je u imenu Gospodnjem, naš identitet je u Svetom Putiru, dakle, crkva u Crnoj Gori je živa, ima vrlo mnogo časnih sveštenika, ima vrlo mnogo časnih monaha, monahinja, sve više naroda Božijeg, što je radost neiskazana svima nama koji se trudimo, što ljudi poste, što se pričešćuju, što ponekad, kako volim da kažem, utrne mi ruka od pričešćivanja. To je prava stvar. Slava Bogu, neka sveštenici utrnu ruke pričešćujući. Zlo bi bilo kad sveštenik izađe sa putirom i kaže sa strahom, Božim vjerom i ljubavlju pristupite, da niko ne pristupi. Znači, liturgija je služena kao neko sveto pozorište. Jednostavno došli ljudi da malo čuju lijepe muzike. Onda smo mogli pustiti nekakvu kasetu pa da slušaju, nismo morali da dođu u crkvu. Slava Bogu, crkva živi i održat će identitet. Naravno, ponavljam još jednom, malo prije sam to rekao, strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem, ako neko traži svoj identitet u nečemu drugom. A evo, dukljanstvo i sve ove razni izmi plediraju da otmu dušu. I zato se pojavljuju sekte, zato se pojavljuju raskoli, zato se pojavljuju razne ideologije da nam oduzmu identitet. A naš identitet je u imenu našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime. Stare hrišćane, kada su mučili i pitali ih ko je, kako je, šta je, hrišćanin sam. Samo su to odgovarali. Odgovarali su, znači ako ga pita ko si, on je svoj identitet pokazivao time što je hrišćanin. I zbog toga su i stradali i sveti Đorđe, sveti Dimitrije, sveti Mina, koga ja posebno volim, jer je uvijek naslikan kao vojnik sa sjedom bradom. Imam neke svoje razloge što ga posebno volim. Dakle, jednostavno i mnogi, mnogi divni sveti, na kraju čuvamo mošti u dio mošti u Kotoru svetih petozarnih mučenika, svetih Evstatija, Avksendija, Evgenija, Mardara i Oresta, divni svetitelji koji su svoj identitet našli u imenu Hristovom, a mi, gledajući na njih, nalazimo svoj identitet u imenu Gospodnjem. Oni koji neće svoju crkvu, neće svoju mitropoliju, neće svoje kanonske episkope, to je pitanje Ivana Karamazova, koji neće. Neće jednostavno ono što je puna istina. A to je onda hula na Duha Svetoga i taj grijeh neće biti oprošten ni ovoga, ni jednoga svijeta. Dakle, stojimo u svojoj mitropoliji uz svoje kanonske episkope, sveštenike, monahe, monahinje i ne treba se bojimo nikoga. Mi smo narod Boži i ostaćemo tako.
Slušateljka iz Nikšića pita šta da radi u vezi lične karte, da li da staru izvadi ove godine, uplašila se novih ličnih karti jer je čula da se na njima nalazi antihristov znak.
Vjerojatno će biti tako, ali nek se ne boji. Neka vadi ličnu kartu kad je volja, izvadit ćemo mi svi te lične karti s antihristovim znakom. Međutim, ne može nam ništa taj znak. Znate šta je, sve ćemo te lične karte fino da osvetimo, pokropimo bogojavljenskom vodicom, sve ćemo mi to da neutralizujemo. Znate, mogu oni da baju i maju, ali ne mogu ništa. Znate, oni mogu da pokušaju da nas kodiraju, ne mogu nam ništa. Jer naš identitet nije u nekom kodu. Onaj koji je obezličen, on može bude kodiran. Mi smo kodirani pečetom dara Duha Svetog. Ono u momenta kad smo kršteni i miropomazani, to je naš kod. I ono u momenta kad sveštenik koji je krstio rekao, pečat dara Duha Svetog, mi smo zapečaćeni Duhom Svetim i nama nikakvi antihristovski kodovi, ne bojte se bojati tih ličnih karti, ne treba se bojati, mi naravno skrećemo pažnju na to. Tek toliko da se zna da nam rade o glavi, ali ko radi nama o glavi, Gospod će se o tome postarati, sve će to jednog dana biti opet na smetlištu istorije i sve te njihove lične karte, a naš identitet je u imenu Gospodnjem i u pečatu dara Duha Svetog.
Slušalac želi da objasnite moment kada je majka izgubila Isusa Hrista u Jerusalimu i našla ga nakon 3 dana. Kako je Gospod to dopustio i pored blagodati?
Pitanje je malo rogobatno, ali odgovorit ću. Gospod je došao da nas spase i da nas nauči, uključujući i svoju majku. Dakle, desilo se, bili su na prazniku, imaju 12 godina i na pitanje Presvete Bogorodice, koja je bila ubeđena da je on sa Josifom, ona, a Josif ubeđen da, ona, da je mali Hristos sa Josifom ili sa drugim rođacima, pa su shvatili posle 3 dana hoda da nije tu. Na pitanje kako je mogo tako da im uradi da se toliko brinu o njemu, on rekao, pa zar ne znate da je meni mjesto u domu oca moga? Oni ga nisu našli da skita ulicama Jerusalima, nego je bio u hramu i, kako kaže, tumačio je i zadivio mudrace jerusalimske, znalce svetog pisma, zadivio svojim znanjem. Dakle, to je bilo ujedno i predstavio Bogorodici i svima oko njega. Nije to bilo ništa neblagodatno, naprotiv, i Presveta Bogorodica je tad nešto naučila, jer ona je bila ipak samo čovjek i dugo nije mogla da shvati šta se to u stvari dešava. Tek posle Vaskrsenja svima je sve bilo jasno. Inače, do posle Vaskrsenja i silaska Svetog Duha na apostole, niko nije znao punu istinu, nije mogao da pojmi šta se to sve dešavalo. To sve u ostalom vidi i iz izvještaja Svetog pisma i naravno i crkvene tradicije.
Slušateljka kaže da je primijetila da u Crnoj Gori vjernici pale svijeće šibicom ili upaljačem i pita da li griješi ako svijeću zapali sa one koja već gori.
Potpuno je svejedno kako će upaliti svijeću, ali meni je najprirodnije da pripali pri nekoj koja već tamo gori. Jer ako je ono nečija molitva, a mi smo saborni i saborno nastupamo, najprirodnije je pripaliti pri nekoj koja već gori. Ali niti je zabranjeno, niti je pravilnije ili nepravilnije upotrebiti upaljač ili... Mene ne rečimo strašno smeta kad bi crkvi ima tamo gdje da upali svijeću, ali nekakva se tamo propinje, pa će pošto poto da upali, ne znam, na neko kandilo ili na neku svijeću koja stoji vrlo visoko, tad se namrštim, ali ajde pustim dokle ne počnu da mi bauljevi po crkvi.
Slušateljka pita da li spiritisti ili neki drugi sektaši mogu nauditi nečistim silama licima koja nijesu učestvovala u nikakvim seansama prizivanja tih nečistih sila?
Definitivno ne. Samo sebi mogu da naude. Prema jednom istraživanju, samo jedna seansa, znači učestvovanje u jednoj seansi spiritističkoj, čovjek izgubi toliko nerava koliko ne može da izgubi za recimo jednu radnu godinu, čak i ako živi vrlo stresno. Znači, jedna spiritistička seansa samo može da naudi onome ko učestvuje, a oni nikome ne mogu da naude. Mogu da pokušaju, ali ne mogu da naude nikom, pogotovo ne krštenima i onima koji se pričešćuju.
Ista slušateljka pita da li se molitve za tjeranje nečistih sila čitaju i u našim hramovima.
Naravno, na krštenju jedna od prvih molitava je u stvari zaklinjačka molitva. Na kraju krajeva pitanje sveštenika, onome koji se krštava, odnosno kumu, ako je dijete, ako je onaj koji se krštava mali, odričeš li se satane, svi djela njegovih svjesnika, njegovih se službe njemu. Znači, mora javno da se odrekne satane i onda sveštenika istire iz njega i tako dalje. I čitaju se molitve već na samom krštenju. A postoje takozvane vračevske molitve, ljekarske molitve, koje su svojevrsna vrsta egzorcizma. Samo što je ovaj izraz već pomalo profanisan, zato mi ne volimo da ih tako zovemo, ali to su molitve koje se čitaju i moje iskustvo po tom pitanju poprilično veliko. Recimo, dešavalo se da čitam molitvu nekom djevojčurku, ali kad je spopadne demon, da recimo svog oca koji je visok 180, da ga zafrljači i da pomete crkvu njime. Ali to se desi, naravno. Dešavalo se i dešava se i dobije se neka posebna snaga, ali vrlo brzo to sve splasne pod snagom molitve, naravno. Ali to je, dakle, u crkvi pravoslavnoj se čitaju molitve, ali to nisu oni egzorcizmi i one gluposti koje gledate po filmovima i ne nikako na način kako to rade Latini.
Slušalac pita šta je Svjetsko vijeće crkava i da li Srpska pravoslavna crkva učestvuje u njoj.
Svjetski savjet crkava, nije vijeće, Svjetski savjet crkava. To je jedna relativno sekularna organizacija, znači ne baš mnogo duhovna i oko toga se zaista dosta polemično. Tu ima i protestanata, ja mislim da rimokatolici ne učestvuju u svemu tome, tako da Srpska pravoslavna crkva jeste članica Svjetskog savjeta crkava, pogotovo bili smo prinuđeni onda u vrijeme komunizma, kad smo potpuno bili uništeni financijski, prosto da se uključimo, imamo nekoga ko će koliko toliko da nas zaštiti i da nas financijski pomogne, tako da je to u stvari više jedno udruženje koje nema suštinsku, znači to nije ekumenizam u smislu ujedinjenja, nego prosto, eto, bratska pomoć ljudi koji imaju zajednički najširi mogući program, a to je evanđelje. Dakle, to bi bilo nekakav najširi okvir. Dakle, Svjetski savjet crkava jeste, ima crkava autokefalni koji su protiv njega. Naravno, i mi bismo bili protiv da tamo gubimo svoju dušu i svoj identitet. Međutim, niko u Svjetskom savjetu crkva to od nas ne traži. Ako jednog dana zatraži, sigurno nećemo biti članovi takve neke asocijacije.
Slušalac kaže da je već 5 godina izliječeno od narkomanije uz pomoć Gospoda Isusa Hrista, otac je 3 djece i postio je vaskršnji post, trudi se da živi tako kao da će svaki dan doći do ispunjenja Jovanovog otkrovenja i želi da to prokomentarišete.
Neka samo ostane u tome. Jedini način da se čovjek izvuče od narkomanije je u stvari u blagodati i u blagoslovu Božijem. Dakle, neka samo uporno posti, neka se pričešćuje i neka se ne boji, neće se vratiti narkomaniji i naravno njegove da časno proživi život, a onda će doći i dan kada će se preseliti u vječnost, ali neka stražari nad svojom dušom dobro, jer budu ciklusi i krize, ali čak i neko ko nije narkoman doživljava duhovne krize, tako da, ali posebno narkomani moraju se pripaze da ne dođe do krize i tad je vrlo važna stvar i postiti i pričešćivati se što češće, naravno. Dakle, nek stoji u tome, neka ga Bog čuva. Ovo je školski primjer kako je u stvari najlakše se izvući iz narkomanije. Ja znam za vrlo mnogo primjera. Znam prvi moj susret sa jednim čuvenim profesorom univerziteta iz Pariza, kome je jednostavno sada vladika Atanasije, tada jeromonah, sam rekao, ajde, počne da postiš, da se pričešćuješ, a već je bio žestoko zagazio u narkomaniju, ali ovaj ga je zaista poslušao i tako se i izvukao. I recimo, taj čovjek je finansirao u svoje vrijeme prvi tom žitija svetih, znači za januar, žitija svetih oca Justina Popovića.
Bliži se i kraj večerašnje emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz jedno izvinjenje za one slušaoce koji ni večeras zbog velikog broja pristiglih pitanja nisu dobili odgovore na postavljena. Naša slušateljka pita šta je u stvari epitimija.
Epitimija je disciplina, dakle ispovjedite nešto i to nešto nije svakodnevna stvar koja, možda se kaže u redu, svima nam se to dešava. Kaješ li se, kajem se i dovoljno je samo čovjek iskreno pokaje. Međutim, ako se nešto ozbiljnije uradi, onda se daje takozvana epitimija. To nije kazna, nego molitvena disciplina. Da se ponekad epitimija zabrane, pričešća na određeno vrijeme. Da se epitimija, da se recimo van posta otposti određeno vrijeme. Da se epitimija, da se još ponešto radi na takav način, ako je neko ukrao, na primjer. Ja redovno dam epitimiju tako, da ako ne može onome kome je ukrao da vrati to, ako nema načina, da bar dva puta toliko da siroti. I naravno da mu pored toga epitimiju da otposti, ne znam, sve zavisi od ozbiljnosti onoga što je uradio. I naravno ja posebno volim jednu vrstu epitimije, to je davanje epitimije da se posti ponedeljak, anđelski dan. Svaki dan je nekome posvećen. Nedelja Vaskrsenju, ponedeljak anđelima, utorak Jovanu Preteči, srijeda i petak Krstu, četvrtak apostolima i sveštenim licima koje su sveti i subota svi sveti. Anđelski post je monaški ponedeljkom, ali i za laike ako su uradili nešto čime su ožalostili prvo svog anđela čuvara i nešto, kako ja volim da kažem, kad su anđeli plakali, onda dam taj dan posti vrlo žestoko, da se ne ide bukvalno ništa do 9. časa, do 3 popodne. Jer 9. čas je trenutak kada je Gospod izdahnuo, a od tog momenta do kraja dana da posti normalno. Znači da posti i ostatak dana, ali do 9. časa da posti. Ja to nisam ni od koga čuo, ali mi je palo na pamet prosto tako. I pokazalo se u praksi da oni koji su me poslušali, da su se lijepo osjećali i da su osjećali da su na neki način se iščistili, da su svoj dug i ono što su se ogriješili, posebno mnoge žene koje su imale abortuse i tako dalje, da ne nabrajam zašto sve dajem takvu epitimiju. Dakle, epitimija je neka vrsta, može se nazvati kaznom, ali nije kazna. Čim je molitvena i blagodatna i čim je data zbog toga da bude na nečije nazidanje, nije kazna. Dakle, to je crkvena disciplina kao posljedica ispovjeđenog grijeha.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala i pozdravljam sve slušaoce Radio Svete Gore. Naravno i vas u studiju.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svete Gore. Naš i vaš večerašnji gost bio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, moje ime je Slobodanka Kapa, hvala na pažnji i pozdrav za vas iz studija Radio Svete Gore.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.